Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love.
Mabuhay, Pilipinas! This is Hab!
Mabuhay! Nagulat ako sa'yo! Grabe ka! And this is Love! And welcome to our 29th episode!
Okay, bakit nga ba mabuhay?
Mabuhay, parang yung aray na para ako nagpapakilala sa Miss Universe.
Yes! Nakuha mo!
Yes! So, dito sa 29th episode natin. So kumusta na nga ba? Yun yung pag-uusapan natin. Part of yung topic natin is to send our good luck message to our Queen Bee.
Queen Bee.
Yes, because natapos na siya dun sa preliminary.
Mm-hmm.
And then tomorrow, December
13
is the main event na ng Miss Universe. Ito na yung finals talaga. So, doon na magkakaalamanan kung ano yung nangyari doon sa prelim yesterday.
Yep.
Oh, pero ano ba yung ano mo, mga insights mo doon sa ano, doon sa prelim?
Ang ganda ng national costume na.
Sobra. Sobra. Although, nahirapan siya maglakad, no? So, pag nung naglalakad siya.
Ang taas ng high heels. Ang taas ng heels niya.
Ang taas talaga. Sobra. So parang ano siya, parang hirap na hirap siya maglakad because of ano nga, because yung sobrang taas ng heels niya. Tapos parang mabigat yung costume niya.
Halata naman.
Oo, kaya nung medyo naglalakad siya towards the center of the stage, hindi kita yung mukha niya kasi medyo nakocover. Pero nung humarap na siya sa audience, talagang ay, tinagalan niya talaga.
Para siyang Diyosa.
Oo, kabog na kabog talaga. At ang galing, ang ganda ng
concept. And may story yung ano niya.
Oo, ano yung story niya?
Bakunawa.
Oo, Bakunawa.
Lunar Dragon, diba?
Yes. So, parang ano siya, sobrang ang ganda nung kanyang costume. Bagay na bagay sa kanya. So, nakikita mo na nag-evolve na talaga yung ano natin, yung mga national costume natin.
When we're sending someone or our
candidate or representative to, you know, to compete with the international pageant, like Miss Universe.
Yeah, diba? Parang yung national costume before to, from Filipiniana, mga traditional Filipiniana.
Nakaterno.
Mga diba? Igurot na, na ganon. And then na yung costume. Ngayon.
Yung diba? Ngayon, yung last year, di ba parang iba rin?
Ibon Adana? O Sari Manok?
Oh, parang ganon. Yeah. Oh, tapos yung kay, ano din, di ba? Yung,
Kipia.
Oh, a year after.
I think Kipia. Nare-recall
mo. No, Kipia is ano din, terno.
Terno na Filipiniana.
Oo.
And yung kay Catriona?
Kay Catriona, ito yung ano na yan. Parang halo-halo na yung ano niya eh.
May parol something.
Yung parol yung pinaka-main niya yung nasa likod. Yeah. Pero yung nasa katawan niya, ito yung mga pinuntahan niya talaga yung dun sa province.
Siya ata ang party, parang may contribution siya doon sa costume niya.
Talaga nag-research siya talaga doon. Yes. Nag-research siya doon. Yeah, so nagawa niya yun.
What do you think about the long gown ni ano?
Yung ano actually, nung nagpakilala siya, feel na feel ko yung energy niya. Sabi ko, okay. Tapos nung sa swimsuit, okay din. Talaga ang galing ng lakad niya. Nagba-bounce-bounce, ganyan. Mm-hmm. So, sobrang okay siya. Medyo nakulangan lang ako dun sa long gown. Sana binago niya yung medyo yung hairstyle niya.
Sino ang designer pala?
I forgot eh. Hindi ko na masyadong tiningnan.
Parang Francis Pero Libera.
Parang,
hindi ko alam.
I don't know. Pero marami kasi dun sa ano, marami din sa candidates yung medyo ganun yung style ng gown nung nung gabing yun. Tapos, siguro okay naman yung gown niya. Wala naman akong problema dun sa gown eh. But I think yung adlang medyo
hindi mo gusto yung hair?
Hindi. Bukod dun sa hair, yung lakad niya, parang medyo sana pang ano, pang long gown din. Alam mo yon. Kasi yung lakad niya dun sa swimsuit competition,
yeah,
at saka dun sa long gown, parang iisa lang eh. Diba normally pagka long gown, medyo nandun yung konting
sporty type.
Oo, kundi konting ano, konting bagal ng lakad, nandun yung pagka long gown na.
A long gown. Pero yung sa swimsuit parang sport.
Oo, tama naman yung lakad niya noon. Medyo nakulangan lang talaga ako dun sa long gown kasi parang ang feeling ko ang suot, ang feeling ko nung pinapanood ko siya, parang ang suot niya ay swimsuit pa rin or naka-casual wear siya. Hindi siya pang long gown. For me, ah. For me. Tapos yung buhok niya, sana nilugay nila niya kasi
maganda siya kapag nakalugay.
Maganda siya kasi pag nakalugay. Oh, remember si Catriona nung ano din naman niya, nung prelim, nakalugay lang siya doon. Hindi niya pinusod yung buhok niya or anything. Hindi niya kinulot. Just straight hair. Doon tayo sumikat eh. Diba? Doon sa yung long straight hair
talaga. Parang simple lang, no? Parang simple like girl lang, diba?
Like yung finals ng Miss Universe Philippines, I like yung ano niya doon, yung hairstyle niya doon. As in, bagsak lang talaga. And kitang-kita yun talaga yung tapang ng mata niya because of yung bagsak yung buhok. Dito kasi parang naging ano, sorry. parang siya naging anime doon sa buhok niya.
O baka siguro parang ano na, kulang sa oras.
Yeah, it's the same hair nung nagpakilala siya. It's the same hair nung sa swimwear and then ito sa long gown isa. Siguro sana naglugay na lang siya.
Sana pinahiram ni Marian yung hairstylist niya doon kay ano. Kay Bea, di ba?
Or kaya pinusod na lang niya.
Pwede.
Para kasi naging anime yung ano niya, yung hairstyle niya dun sa... Kumbaga, bagay dun siya dun sa yung introduction. Bagay yung hairstyle niya somehow in the swimwear. But in the long gown, kasi yun yung medyo ano kay... Dapat talagang inano mo yun, medyo pinusod mo na lang. Or kaya nilugay mo na lang, parang ganun.
So, talk about Marian Rivera.
I'm actually happy ako. Pang-ilan na kasi si Marian Rivera na nag-judge sa Miss Universe na from the Philippines. Mm-hmm. One of the few are where ano si Pia was the one of the judges recently lang, 'di ba? And then si Lea Salonga, nag-judge din siya. And then yung anak ni Chabit Singson, nung time ni Catriona Craig.
Yeah.
Diba? So, I'm really proud of Marian Rivera. Mm-hmm. Tapos, meron pang ano siya doon, diba? Yung mga nakikita natin sa YouTube, meron pa siya, or sa Twitter, meron din sila na parang yung isa sa mga judges na tinuturoan niya ng steps din sa
dahil. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay.
So, I'm really proud. Oh, okay siya. Tapos, ang ganda-ganda niya. Napaka-simple, pero ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng suot niya.
Sa mga hindi nakakaalam, ano ang kinonsider ng Miss Universe organization para i-consider si Marian Rivera as selection committee? As a selection committee.
I think yung minention mo na nag-uusap tayo about it because it was the same question I asked.
Na tinanong mo sa
akin. Tinanong ko rin sa'yo. And I think meron din siyang... Meron siyang...
Foundation?
Or may sinusuportahan siya na talaga na ano. Ano yung sinusuportan niyang advocacy?
With a smile,
no? Tapos...
Hindi yun yung kanta ng Eraserheads. Oh,
yes. And then, tsaka syempre... Isa siya sa pinakasikat dito sa Pilipinas naman talaga.
Yeah, yung diba? With a Smile, yun yung para siyang foundation sa mga batang merong cleft palate. Tapos, nilalapit doon para operahan.
Matulungan, ganyan. Diba?
Matulungan.
Yes, nanapan ng doctors.
Ng donors. Yes, ganyan.
Financial support. Yun. So, yun, we're very, very proud of Marian as one of the judges of Miss Universe. We're not sure yet if she will do the
preliminary.
Pero on the main event or main competition tomorrow on the Miss Universe,
kung kasama pa siya.
So, 'di ba minsan may mga ganun sila na iba yung ano, iba yung pagka prelim, iba yung pagka sa main event na. So, yun. So, we're happy and good luck to Bea,
to Queen Bee.
Medyo ano pa, konting energy pa, pero kitang-kita namin yung ano mo, yung fire, 'di ba, inside lalo na yung pinapakilala mo yung sarili mo.
And then isingit ko lang din, parang nagustuhan ko din yung character ni Bea na wala siya talaga nilalabas.
Wala
siyang sinasabi sa ano sa mga interview na parang sinasabi niya na ano na lang, watch out na lang doon sa...
Hindi, tsaka ano siya, kung mapapansin mo yung Twitter account niya, bihira siya mag-post, tas nag-post lang siya kahapon ata before the prelim ng This Is It. So I think good job to Bea because hindi niya masyadong ini-involve yung sarili niya sa social media. That will affect her in the competition, yung ano niya, yung performance niya in the competition. So maganda yun, focus on the competition, 'di ba? Kaysa yung magbasa ka ng mga comments kasi it will distract you eh, 'di ba? So mas maganda
na focus. Nakakadagdag gigil yun sa mga fan, 'di ba? Kasi parang wala siyang sinabi kung sino yung designer niya doon sa yung designer niya sa gagamitin niyang gown.
Correct.
So and national costume hindi niya din sinabi.
So I think naman sa Miss Universe Philippines naman na organization, I think natuto na sila last year. So I think now medyo talaga ginagabayan nila, lalo na medyo short lang yung period of time
yung preparation
in the preparation, 'di ba? Kasi she just won last, when was that?
Last 2 months?
Mga August, September, parang gano'n.
Hindi
I can't remember. Pero alam
basta
ko mga
short
ganun.
Lang. Yun
short lang talaga. Unlike in the previous years na May nananalo or March, tapos December yung competition. Sobrang ang haba ng preparation, diba? Pero sabi nga nila, when you're in the competition, when you want to be the next Miss Universe, talagang dapat pagpasok mo pa ng even in the local competition here in the Philippines, prepared ka na emotionally, spiritually, physically, diba? So, and nakita naman natin yung preparation ni Bea. So, huwag kang mawala ng lakas ng loob if may naririnig ka dyan na, although may mga kasama rin naman siya ng mga advice, seryosohin mo lang naman yon at saka gamitin mo kasi mga katulong din naman sa kanya, para sa kanya rin.
Yeah. Hashtag girl on fire.
Yes. Yeah. So, good luck, Bea. Okay. ano pa yung mga nangyayari sa atin ngayon? I think, okay. Medyo, ano lang, masaya tayo because we started going out nung mga, ano na, no, nung November. Yung madalas, mas madalas na tayo ngayon lumalabas. And if you can see, even last November, talagang sobrang ang dami na ng tao. And we're going back to normal na. We're getting there, di ba? Nasa alert number. Hindi ko na alam kung alert number, ano na tayo.
Hello, struck na.
Oo. Pero sobrang nakikita mo na everything is normal.
Yeah.
Except ang natitira pa rin, syempre, you're still wearing your face mask. And then on pagpapasok ka sa isang restaurant, talagang requirement pa rin yung vaccination card, di ba? Yun lang, given that we're getting there, we're going back to the normal setup, kasabay na rin doon yung pagbalik sa kanya-kanyang mga
opisina. Aww. So separation anxiety ba yan?
Oo, nagkakaroon ako ng sesepunks talaga ako kasi kung hindi alam ng mga kaibigan natin at mga listeners natin or all those two people close to us, alam na alam yan. Kasi from the time na nag-start yung relationship natin, 'di ba? Nagsama na kaagad tayo sa isang bahay. And when the pandemic started, yung strict lockdown last year. Ay, naiiyak ko.
Yeah.
Strict lockdown last year. Kami na ang katayo na ang magkasama, no. So nandito kami noon sa Rizal areas, nakatira siya. Then nung nag-start na medyo lumag-luwag last year, kaya siya naka-start na umuwi sa bahay. Pero mas madalas tayo magkasama. Diba? Normally, parang weekend lang tayo or just 1 week, balik ka agad dito. But ngayon kasi, dahil nakikita ko even my friends on social media, nag-start na rin sila after almost 2 years of work from home arrangement.
Nakita mo kasi na nagpo-post sila.
Oo, na bumabalik na sila sa kanya-kanyang mga opisina. At isa ka na doon, Hab. Nauna lang ako nung November.
Yeah.
Pero starting this December, pinababalik na kayo isa-isa, di ba? Pero both of us are still hybrid. Ako, I'm reporting to office every Tuesday and Thursday. ikaw is iba-iba eh. Weekly, uh-huh. iba-iba. Minsan Tuesday, Thursday din. Mm-hmm. Minsan naman Wednesday, Friday. Depending on the need.
Pero parang, alam mo yun, parang sa pag-normal lang mga bagay-bagay, parang isa lang din yung napansin ko na parang ang hirap pa din mag-commute.
Mahirap na ngayon mag-commute. Unlike kasi before, na maluwag talaga yung kalsada. Alam natin yan kasi even the nag-start ang pandemic.
Yes, siguro maluwag ang kalsada. Pero alam mo yung idea na walang gaanong masasakyan.
Before kasi walang masasakyan. Ngayon kasi lahat ng nasasakyan. Sa mga jeep nga, wala na silang ano yung mga harang-harang na plastic, di ba? Wala na. And then sa bus, ganun din naman. Puno, hindi ko lang alam kung nagpapatayo pa sila sa bus.
Tsaka konti na lang din ang mga bus.
Mm-hmm. Pero yung mga private car, ito yung nag-start na rin dumami. Kaya siguro, 2 weeks ago, no, nag-start na yung binalik na somehow, medyo light pa lang naman yung coding.
Mm-mm.
Diba? Color, I mean, yung
number color coding.
Yung coding natin na every 5 p.m. to 8 p.m. So, mm-hmm. when you're in the morning, okay lang. Pero pag umuwi ka, yun na. Dahil may restriction na ng 5 to 8, ano na yon, bawal na yung naka-coding talaga. So, nagkakaroon ako ng sipangs kasi mas madalas na ngayon na umuwi ka kasi pag pumasok ka, ang layo mo kasi from Rizal going to your office. So pagka ano, mas pipili mo nila na umuwi sa inyo pagka pinagre-report ka sa office. So may mga times na ngayon na madalas na hindi na tayo nagkakasama sa bahay.
Disclaimer lang, nami-miss natin yung sitwasyon pero hindi yung scenario about
Hindi naman yung scenario about ano ha. Yung nasisipangs na kasi guys, you can't blame us kasi from the time that yung start ng relationship in 2018, parang less than one month pa lang tayo nagsama agad tayo sa isang bahay eh.
Yeah.
Diba? Nasa apartment na tayo nun in Makati. So talagang since then, up until recently, until nung mabalik-balik na tayo sa office, ano na tayo eh. Kumbaga, yun na yung start na pala ngayon na medyo nagkakahiwalay tayo ng madalas.
Mm-hmm.
Diba? Nung November kasi, ako pa lang yung pumapasok. Pero, nandito ka pa rin naman sa bahay. Diba? Nung nag-start yung December, yun na.
Yun na, medyo nagtitrigger na.
Oo, nagtitrigger na yun. You're reporting na to office.
Isa-isa, tapos, dalawa.
Siyempre, nahihirapan ka rin dahil hindi ka naman sanay yung gumigising ka ng 5 o'clock just to be in the office earlier kasi kailangan mo umalis ng maaga, ganun. Mm-hmm. Eh kasi kami dito sa Rizal, sanay na kami sa ganun.
Mm-hmm.
Good thing na hindi ako required na sobrang aga sa office. So, walang masyadong pressure.
So, yun.
Sipang. So, doon na lang tayo sa lahat naman ng bagay. Lahat, kilala naman natin ng isa't isa, diba? Sa mga negative na nangyayari sa buhay, yung mga negative feelings na ganyan, palagi nating na i-convert into a positive situation. So, positive pa rin yan kasi mas madalas na rin tayong nakakalabas, di ba? But of course, with safety precautions pa rin.
Yes. Ano ba magiging topic natin for today?
Okay. Ang topic natin ngayon, ang naisip ko kasi, with all the things in our mind, and people are getting busier because of the, Christmas is fast approaching. And then, yung parang natulog ka lang kahapon, eto na naman, Pasko na naman, di ba? Parang, although excited tayo because yung holiday season naman talaga is yung pinaka-pabulto ng buong mundo. Looking forward ka dyan.
Every time.
Iba talaga yung pakiramdam ng Pasko, the moment na nagsiset up ka ng mga Christmas decor, the moment na nag-start ka magpatugtog ng mga Christmas songs.
And planning stuff.
Medyo busy nga sa pagbibili ng mga gifts, pero still, it feels good pa rin, diba? It feels good kasi iba yung dulot ng Christmas spirit talaga.
Ano nga?
With all the things in our mind, parang gusto kong ipasok pa rin yung topic about coming out.
Mm-hmm.
Kasi recently, di ba, naikwento ko nga sa'yo, and shinare ko sa'yo yung nakita ko sa TikTok. I don't know kung kailan nangyari yung interview.
Mm-mm.
Pero there was an interview of Tito Boy kay Piolo Pascual. and the most awaited question na hindi matanong-tanong at walang naglalakas ng loob before to ask Piolo, or probably in their contract siguro when they interview Piolo, bawal itanong yung mga certain questions.
And isa sa malaking isda talaga si Piolo. Na bawal mong banggain talaga.
Oo. Diba? Kasi syempre.
At walang nagtatangka talaga.
Wala talaga nagtatangka. Tsaka syempre, napakabait naman talaga daw kasi ni Piolo, diba? So,
at disclaimer lang, hindi natin ina-out si Piolo sa episode na to.
Wala pa naman ako sinasabi. Pero I mean, yung question na yun, yung pinaka-kinakatakutan ng lahat at pinakahintay din ng lahat na itanong ni Tito Boy kay Piolo. Yeah. Although, ang tanong doon, tinanong niya so, ng tahasan.
Si Tito Boy lang ang sakalam.
Oo, yes. Siya lang yung sakalam. Hindi, tinanong niya, seriously, tinanong niya, are you gay? Mm. Diba, straightforward naman siya. Walang walang masyadong palabok ka na tulad ng ibang nasa showbiz industry, diba? Are you gay? And then Piolo said, no. Yun na, kinikwento niya lang ha, based dun sa napanood ko sa TikTok. And then, do you have any experiences with same sex?
Mm-hmm.
I mean, relationship and sex? No. Parang, do you consider yourself or do you see yourself in the future to be in the same sex relationship?
No.
He said, no. Ang tanong ni Tito Boy dun is, do I believe dun sa mga sinagot ni Piolo? Yes. Yun yung sagot niya, yes. Why? Kasi, ano yun eh, wala naman, parang ginamit niya yung term ni Bibi Gandang Hari na wala naman, hindi niya ina-out si Piolo, nobody's out, no, wala naman nag-a-out kay Piolo, and we have no rights na
i-out si Piolo.
Siya lang ang makakaalam nun, siya lang yung may karapatan sa sarili niya, if he's ready or if it is totoo or not. Kapag sinabi niya, yun yung paniniwalaan mo. Kasi ang hirap kasi dito sa Pilipinas, tinatanong siya, or probably may mga nagtanong na siguro sa kanya before, or yung katulad niya kay Tito Boy, pagka sinabi niyang no, people will still not believe it. Then, bakit pa kayo nagtatanong? Diba? Mm-hmm. So, paniniwalaan niyo kung ano yung sinasagot. Pero kaya yung sabi ni Tito Boy, pinaniniwalaan niya.
Yeah.
Kasi yun yung galing kay Piolo eh. So, related to that, I mean, I do understand and napaka-respected yung nangyari. Sobrang karespe-respeto yung ginawa nila during the interview. Pero, punta dun tayo dun sa topic na if you're in the situation of someone who's, you know, hiding in the closet, may karapatan ba tayo na i-out siya even the person decided not to come out? I mean, sabi mo nga, ang disclaimer natin dito, we're not outing Piolo. It's just one of the topic. Doon lang nag-trigger yon. Pero hindi ibig sabihin nun is, kinukonfirm natin about Piolo. Ang sinasabi lang natin is about, something about that scenario. Parang doon sa movie na Love, Simon. Di ba? Yeah. Parang, ang kinakaayawan niya doon, kaya niya ayaw mag-come out. Kasi, ayaw niya talaga mag-come out. Ba, hindi niya talaga maintindihan. Bakit hindi niya kailangan mag-come out?
Magka-come out naman kasi talaga siya doon sa parents niya. Pero in right time.
In right time. Pero syempre, yun, di ba, yung idea niya. Di ba, may mga scenarios doon na bakit yung mga straight friends ba niya nung na-realize nila na straight pala sila, nag-come out ba sila as straight? Hindi naman, di ba? It's just an acceptance. Uy, kakasal. O, may girlfriend na pala. O, may boyfriend na pala yung anak ko. Pero kapag ka yung magka-come out ka, na gay ka, or lesbian ka, it's really a big deal for everyone. Mm-hmm. So parang, pwede bang dumaan na lang siya na in a normal situation na you don't need to come out? Just people will understand na you don't need to explain everything. You don't need to explain kung ano yung pinagdadaanan mo. It just come out naturally. So parang ganun yung sitwasyon. Now, in our generation ngayon, sa generation ngayon, Ano ba yung importance of pagka-come out or hindi? Kasi ako sasabihin ko in the past, nung generation ko, nung mga siguro mga nag-come out kasi ako, mga late 90s na kasi, mga 1998, 97, 'di ba? So, nung nag-come out ako, hirap na hirap ako because you have this fear of being judged. You have this fear of not being considered in the family reunion, or people will might say something bad against you, 'di ba? Or matatakot ka pa rin dun sa pangungutya ng mga tao, because I experienced that. Sa panahon ba ngayon, ikaw, with your experience or yung what you see sa mga friends mo or even your office mates na mas bata sa'yo, ano yung nakikita mo?
Well, ako, maski ako, dahil hindi ko naman na naranasan na mag-come out sa family ko. Na parang tinanggap na nila ako kung ano talaga ako and ano talaga yung hilig ko.
Parang there's no need to confirm.
Oo, wala nang confirmation about my sexuality.
Mm.
Well, ang nag-ano dyan is doon sa trabaho ko. Mm-mm. Yun nga, di ba? Nasa corporate ako ngayon. Pero alam mo yung napapansin ko sa trabaho, kapag hindi ako nagka-come out sa isang trabaho, parang nasasakal ako at parang yung tenure ng trabaho ko kapag hindi ako nagka-come out is parang maliit lang. Halimbawa, nagla-last lang siya ng yung job ko doon sa company na yun. 1 year, 2 years. Pero kapag nag-come out ako, parang yun yung napapansin ko ah.
Mm, parang doon ka tumatagal.
Doon ako tumatagal. At parang nagkakaroon ako ng komportable ako sa mga taong nandun. Kasi alam nila kung sino talaga ako.
You don't need to hide anything.
Oo, diba? Not unlike kasi nung sa mga previous company ko na hindi ako come out. Parang alam mo yung nakakahon lang ako.
Yeah, totoo naman yun. Kasi ako, I experienced that also. I nagtrabaho ko sa isang bangko before, like for 4 months or 5 months lang ata ako nagtagal dun sa company na yun. And kapag ka yung bangko, di ba, sinabi ko naman yun in our previous episodes na pag karamihan kasi in our generation before, I'm not sure ngayon na yung bangko kasi mayroong culture yan na ayaw talaga nila ng ganyan and they are not open about it. So ramdam na ramdam ko yung nasasakal talaga ako. Although, wala pa naman akong pangalawang company ko pa lang naman yon. Mm-hmm. And wala pa naman ako yung, nandun pa naman ako sa stage na, alam mo yon, tanggap ko na sa sarili ko, but I'm not outing myself to public. Parang, ayoko pa rin yung sabihin na what you see is what you get. Kasi I'm just starting to know myself. I just started to know what I want. Diba? So, pero ine-explore ko pa rin siya until such time that I transfer to a new company. That's my third company na pagtrabahuhan talaga. Inout ako ng isang co-office mate by asking me some questions. Kasi they are parang they are curious about it. Kasi may mga gay office mates naman kami talaga na talagang out and loud. Pero nung ako nun kasi parang hindi nila mahulaan kung ano ba talaga. So, may nagtanong sa akin, dude, meron ka bang girlfriend? Are you in a relationship? Sabi ko, wala. I mean, girlfriend? Wala. Boyfriend? Nag-na-shock ako. Tapos yun na, doon nag-start na yun. And the rest
parang magkakasunod kasi yan eh, diba?
Oo. Nagulat ako sa tanong.
May girlfriend ka? Wala. Boyfriend? How about boyfriend?
Nagulat ako kasi first time lang may nagtanong sa akin ng ganun.
And hindi mo alam kung anong i-response mo.
Oo. Tapos natawa na lang ako. Tapos, in-explain ko naman sa mga co-office mates ko noon na, sorry kasi this is the first time na may nagtanong sa akin ng question na ganyan. And this is the first time also that I'm outing myself in public.
Oo.
Na, you know, people will know me. Kasi nakakaalam talaga lang nung time na yon yung mom ko na nag-out ako noon. And then yung best friend ko.
So, pero ano, question. Yung friend mo ba na yon or yung ka-office mate mo ba yun, intention ka talagang i-out talaga?
Intention yon talaga. It was a question. Okay. Siguro, meron kami...
Doon lang siya dumaan.
Oo, meron kami messaging app in our computers noon kasi ICQ. So, mga sige nga, tanongin. So, ayun nga, natanong sa akin yon na parang siya, kasi siya yung katalikuran ko eh sa cubicle eh. Parang natanong ako na, do you have a girlfriend?
Mm-mm.
Wala, single ako. How about boyfriend? Shock ako. Tapos yun na, doon na nag-start. And it feels good kasi I stayed there for 3 years.
Mm-mm.
Kasi nag-enjoy din naman ako. It's just that it so happened na I needed some better opportunity with greener pasture, I think, at that time. Kasi magkano lang ang sweldo ko noong time na yun. So that's why I transfer. Pero kung siguro kung nandun ako dun sa point na okay naman yung sweldo or tinaasan talaga nila ako na ganyan, mag-stay naman ako dun.
Pero intention mo ba siya talagang itago? Kasi ako...
Hindi ko intention na itago. Hindi ko rin din kasi alam kung ano yung magiging reaction ng mga tao.
Mm.
Kasi nga nasanay ako sa isang sitwasyon o sa isang culture sa neighborhood namin na hindi ka na nga nag-out, ina-out ka nila eh. Diba? Hindi mo pa nga identified kung yung mga panahon na yun, hindi ko pa nga alam or kilala kung sino ako. Alam ko lang is malamya lang akong kumilos. Mm-hmm. Pero ina-out na nila ako by sinasabihan ako ng bakla, 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 bakla.
Tsaka yung idea na nakakatakot kung ano yung magiging ano nila, reaction nila kung malaman nila na ganun ka.
Oo. Siguro, medyo rin siguro na, kung siguro kung in-open, nag-open and out ako nung time sa neighborhood namin, probably, hindi ko rin alam ha, baka mamaya siguro, makuha ko rin yung respect na hinahanap ko nung time na yon. Kasi, alam mo kasi ang mga tao, kasi may tendency kasi na, the more you hide yourself in the closet, the more will kalkal your life. And then, yung parang, nagbubulungan sila, hindi, bakla yan, bakla yan. Maririnig mo eh, yung parang, mga lalaki pa yun ha, habang naglalakad ako, mga lalaki pa yung mga nagbubulungan. Okay lang sana kung marites eh. Hindi, may mga lalaki marites talaga at marami yun sa neighborhood namin before.
Yung sa akin naman, yung sa sinasabi ko nga na hindi ako nag-out, intention ko talaga na hindi mag-out noon. Pero may mga times talaga na pipitik at pipitik talaga yung dapat pumitik sa'yo.
Oo.
Diba? Na yung pipilantik ka, nang hindi mo hindi mo ina-expect, tapos biglang pipiyok ka, yung tinitigasan mo yung
boses mo. Or probably mo, diba? Bigla may tumalun na ipis, mapapatiligan.
Mapapasigaw ka, ganun. May mga shit na ganun nangyayari na parang... Sa mga taong nakapaligid sa'yo doon sa trabaho, parang, oh my God, maugulat sila. Parang ganon, diba?
Yes, yes. So parang ano, parang ang tanong pa rin doon, kung ikaw ay isang, sa generation ba ngayon, may mga tao pa rin na pinipilit kang i-out, kahit na ang tingin lang naman sa'yo ng tao is malamya, parang ganon. Parang uso pa ba yung tanong na, bakla ba siya? I think bakla siya. Parang, uso pa ba siya ngayon? I think meron pa rin.
Meron pa rin naman. I think meron pa rin naman. Yeah.
Kasi like yung Keep Yolo, kung it doesn't matter, kung it doesn't matter to everyone, edi sana walang interview na ganun. Edi sana, I mean, after the interview, wala pa rin na chichismis. Wala pa rin nagsasalita. Diba?
So parang yung issue na yun, parang hindi siya mamatay-matay, no?
Hindi siya mamatay-matay. And I think, maganda pa rin yung kung ayaw niya mag-out, karapatan niya yun. At wala tayong karapatan na i-out yung kahit sino. Kahit naman tayo ha, yung mga kapwa natin na kasanib sa, you know, yung mga kasamahan natin sa LGBTQ community, minsan tayo rin naman mahilig mag-out na hindi naman dapat ina-out eh. Like for example, may kaibigan tayo na alam nating respetado nagtatrabaho dun sa opisina, di ba? Naging empleyado ka din, ikilala ko yan. Alam mo ba? Nakikita ko yan. Rumarampa yan. Gabi-gabi, kung sino-sinong lalaki ang pinipick up niyan, dala niya yung sasakyan niya. Eh dahil executive na siya, kaya hindi niya siguro maladla. May mga ganong chismisa na member ka na ng LGBTQ na hindi ba dapat ikaw yung mas nakakaintindi?
Yeah.
Diba? So parang, eh kung magladlad siya sa gabi, kung saan siya pumupunta, I mean, wala na dapat tayong pakialam for as long as hindi naman yun nakakabawas dun sa reputation niya sa office dahil hindi naman niya ginagawa yun during office. Ang mahirap pag may ini-interview siya ay nilalandin niya yung ini-interview niya. Mm-hmm. Diba? Or meron siya mga staff na nilalandin niya dahil cute, diba? Or guwapo. Ang pinaka-importante dun is hindi niya ginagawa yun, ginagawa niya yun outside office and after office. Ang masama, ang ginagamit pa niya is yung sasakyan na hindi naman sa kanya, kundi sa kumpanya. Doon niya ginagawa yung panghahalay niya or in lahat ng mga kalandian niya. Pero ginagawa niya yun after office eh. So I don't think we have the right para i-out yung tao. Lalo na member ka rin ng LGBTQ.
Mm-mm.
So dapat wala ka rin karapatan na dapat nararamdaman mo rin at nire-respeto mo rin kung ayaw niya mag-out. Eh, kung sa ayaw niya mag-out, hindi, wala ka ng karapatan na.
Well, ano lang din natin, hindi naman din natin na meron din mga member ng LGBTQ na gusto din talaga mag-out, 'di ba? Pero well, it takes courage to come out doon sa community.
Oo, mo, kaya diba? Naman nagtutulungan tayo. Okay lang 'yan. Actually kasi ako, believe it or not, dati hindi ko siya naiintindihan kasi ako ang paniniwala ko dahil pinagdaanan ko na nag-out ako with my family and then eventually with my friends and to the people I worked with. Madali for me to come out kasi nakasanayan ko na after that company na kung saan ako nag-out. Pero dati hindi ko siya talaga naiintindihan because I have friends na sobrang hiding in the closet. I mean, alam namin sa isa't isa pero pagdating sa trabaho, bawal. Ni ayaw nila nung machichismis nila, ni ayaw nila na makikita sila. Kaya pag gumigimik kami or lumalakad kami or nagdi-dinner kami, dapat it's either may mga kasama kami mga girls or kaya naman, not in that area. Probably we can go somewhere. Kung Ortigas kami nagtatrabaho pare-parehas or sa Ortigas siya nagtatrabaho, we can go somewhere in Quezon City or we can go somewhere in Makati. Parang ganun. Pero yung sabihin mo na lalabas kayo within that area, ayaw nila kasi ayaw na may nasasabi, ganyan-ganyan. Noong una, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi ko. Ano ba yan? Hindi nyo ba alam kung gano'ng kasaya ang mag-out? Pero hindi rin nila kasi kayang ma-i-explain noon. Ang sinasabi lang nila, pag kasi nag-out ako, anong sasabihin sa office? Sabi ko doon, mga masusubukan kung ano talaga yung respetado ka or anything or yung sa opisina ninyo kung nire-respeto
kung company ba talaga mo. Siya para sa'yo talaga? Oo. Diba?
Pero ayaw na talaga nila mag-take ng grace. Then later on, na-realize ko nga na, ay, oo nga naman. Kasi karapatan nila yon. Ang sabi nga ni Boy Abu, ni Tito Boy dun sa ano na yon, some people are not coming out in public, in the workplace, in school, probably or in the family, minsan di talaga, minsan alam lang nila sa sarili nila because yung iba mataas ang position sa isang kumpanya. People might think differently or people might not, alam mo, hindi siya seseryosohin. Probably yun yung culture dun sa office. Kung sa school naman, baka mamaya nasa scholarship siya, maging take against dun yung school, lalo na kapag nagtatrabaho sa sobrang exclusive na Catholic school or school in masyadong religious yung school na yun. In the family, baka ikaw kasi ang tagapagmana na kailangan. Meron pa rin mga hanggang ganun, may mga ganun pa rin hanggang ngayon. Ay, parang paikot-ikot ako. Parang may mga ganun pa rin hanggang ngayon na nakasalalay yung mana mo sa magiging future mo kung magkakaroon ka ng anak, pamilya, parang ganun. So some people will choose not to out. Kasi ako may kakilala akong ganun eh. Nachichismis na siya sa workplace and there was a chismis na umamin siya sa isang crush niya na nagulit din yung isa pero straight yung ka-office mate. Pero umiiyak siya nun kasi first time niya lang in-out. I mean, sinabi niya yung emotions niya siguro dahil bet na bet niya talaga yung friend niya na ka-office mate na yun. Eh kaya lang straight nga yung guy. So na-frustrate siya, nag-resign siya. Pero dahil isa siya sa mga mayaman yung pamilya nila eh. Dahil siguro meron siyang tinatago na kailangan, hindi pwede malaman ng magulang niya. Nag-ano siya, pinili niya pa rin na mag-asawa at mag-anak. Kung ikaw yung nando sa sitwasyon eh, parang isip mo, parang kinulong ko na yung sarili ko, parang inano ko na yung sarili ko, parang hindi na ako naging masaya for the rest of my life. But remember, it was his choice.
Yeah.
Diba? Choice niya yun, probably because nga kinakatakutan pa rin niya yung parents niya. Kung hindi siya naging malaya, choice niya pa rin yun. Diba? Masarap mabuhay ng malaya. At yun yung pinopromote naman natin, na to live in a very safe and very proud na lugar na kung saan tatanggapin ka ng kahit sino. At yun naman yung pangarap natin.
Pero alam mo, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung friend mo eh. Kasi karamihan ng mga member ng LGBTQ is family-oriented sila. Parang binavalue nila and minamatter nila kung ano yung opinion ng parents nila. Pero yung sa tingin kasi ng parents niya na parang dapat dito ka, parang siguro naging malaking impact sa kanya yun eh. Kaya parang yung tingin niya sa sarili niya, dapat diretso siya.
Oo. Siyempre, ano yun eh. Kumbaga, kailangan natin
kahit na hindi yun. Kahit na hindi man niya gusto yung maging siya, pero yung sa tingin niya na gusto ng pamilya niya na ganun siya, doon siya.
Oh, like for example, totoo yung mga nakikita natin sa mga movies or sa maalaala mo kaya, no? Na parang, pag in-out ko na yung sarili ko dahil hindi ko na kayang i-control yung sarili ko, hindi na ako pag-aarali ng mga magulang ko. Sabihin natin, may mga ganun ba mga magulang? Anak pa rin nila. Sadly, may mga ganun pa rin talaga na siguro nakikita nila na yung parents nila is hindi siya tatanggapin kasi nakita niya siguro yung treatment to other members of the LGBTQ. That's why, hindi yung takot eh. Talagang kailangan nilang gawin para makapagtapos sila.
And then, yun dapat.
Oh, and eventually, siguro, kapag kayo nakagtatrabaho na sila, work, you know, living on their own, they can choose the life that they want to be. And then the life that they want to have. Pero yung sa kanya, kapag nag-aaral at nakadepende ka dun sa magulang mo, I don't think naman na ano. Pero minsan talaga option na nila eh. Minsan kinamamatay mo na nga na hindi ka pa nag-out eh. Diba? Like yung movie ni... remember yung pinanood natin na nandun si Ricky Martin? Versace
on the floor.
yung ano, diba? Yung story na
assassination of Versace.
Yes. Diba? Meron doon mga ano doon. May mga gustong-gusto si ano doon. Yung naging ano nga, naging serial killer. Sino ba yun?
Assassination of Versace.
Di ba meron doon na ano, yung serial killer talaga ni Versace. Marami siya naging...
Andrew Cunanan.
Oh, si Andrew Cunanan.
Diba which marami... is Filipino siya, di ba?
Oo.
True blue Filipino ba siya?
Yes. Ah? Yes.
Half-half or...
Hindi, Pilipino talaga, siya talaga. Pilipino talaga ata sila. Oo. Yes.
And talagang gwapo naman talaga si Andrew Cunanan.
Oo.
In real life, diba?
Hindi ko alam kung yung mom niya atang ano, ang foreigner, ang father niya, ang Pinoy.
Mm-hmm.
And yung time na yun talaga, parang, di ba marami nagkakagusto sa kanya na may asawa at anak ni, yung parang established na yung life. Pero na-link siya because nga gustong-gusto kaya yung iba doon, 'di ba, naging pinatay niya rin, 'di ba? Yung isa doon parang kilalang-kilalang businessman na pagmamay-ari ng isang building, 'di ba? Parang nung pinatay ni Andrew.
Ang buong title noon is The Assassination of Gianni Versace.
Oh, yun, 'di ba? Parang American marami doon. Story. Minsan nga talagang kinatandaan mo na you still don't want to come out because kilala ka ng tao as a person na nakilala ka, 'di ba? Parang ganoon. And let it be, 'di ba? And may asawa ka kasi kailangan mo sigurong mag-asawa. Choice nila 'yun eh. Noon dati talaga nung araw, hindi ko talaga siya naiintindihan. Kasi dapat pag nag-out ako, dapat mag-out ka rin. Ganun ako nung araw. Pero later on kasi na-realize ko na respeto yun.
Mm-mm.
Kung ako, madali sa akin na nag-out. Although,
sa'yo yun.
Butas ng karayom din naman yung dinaanan ko because hindi ko kalaban ng sino man. Ang kalaban ko nun, sarili ko.
Mm-mm.
Kasi naman yun sa akin nun, puro fears din. Kaya di ba ngayon parang come to think of it, baka mamaya, baka kung nag-out ako earlier, probably I gained the respect of other people in our neighborhood. Kasi nakikita ko naman sila, they're okay naman pagka may out in loud na gay na nandoon. Eh kaya lang siguro hindi naman talaga ako yun. Pero yung mga may ibang tao talaga, kung madali para sa'yo at natanggap mo yung sarili mo easily, tanggap naman yung sarili nila. It's just that their option not to out themselves. Diba? Not to come out. And respeto yun. So siguro ang advice na pwede natin ibigay dun sa mga tao na nag-iisip ng towards a person kung malamya or kung ano ba man, nasa personality na ng tao yon. And we don't have the right to judge whether malamya siya. Diba? Kasi parang na-experience ko talaga in my previous job. Marami kasi kami doon ng mga office mates na may asawa at may anak, pero malamya lang talagang kumilos. Probably ganun talaga sila eh, di ba? Kaya lang kasi mga nagchichismisan, nasabihin sa akin, uy, bading ba si ano? Parang sabi, ba't ako tinatanong nyo dyan? Eh, di ba maamoy mo rin naman yun? Sabi ko, hindi eh. Tsaka, choice nila yun eh. Nagkaroon sila ng asawa at anak. Pero hindi pa rin natin masasabi kasi kung malamya siya, probably malamya kasi siya nung bata pa, pero hindi ibig sabihin nun, we need to conclude na bakla agad siya. Diba? Or pwede rin naman, di naman natin pwede sabihin mag-conclude na hindi lalaki yan kasi may asawa siya. Kasi mayroong iba naman talaga na nag-aasawa. Option nila yun. Pero still, bading sila. So, yun yung hindi kasi naiintindihan eh. Meron din namang iba na sexual preference and gender.
Yeah, oo. Especially sa mga straight people na parang ang akala kasi nila parehas lang yung ganong ano, yung sexual identity and then yung gender identity.
Yung gender identity, like si ano, si Angie, di ba? Ang gender identity niya, gusto niya talaga yung nakadamit
pang babae. Angie King.
Oo, nakadamit pang babae siya. Nag-underwear siya ng pang babae. She likes to be see herself in the mirror na
babae
siya.
Nag-ayos ang buhok.
Nag-makeup. Nag-handbag, ganyan. Pero still, ang sexual preference niya pa rin is girl. Diba? Pero hindi na bago yun na...
Yung sexual urge niya, ayun pa din. Is pa din.
Hindi mo pwede pa rin sabihin na, bakla siya kasi nakadamit pang babae. O hindi mo pwede sabihin na, pero hindi, lalaki siya. Kasi may girl, sila pa rin ng asawa niya. Hindi sila naghiwalay. In fact, nagsisex pa rin sila. So ano ba dapat? Parang ganun. So, I think, ano yun yung respeto? Kasi ako din, hindi ko rin naiintindihan yan dati. Dati pag sinabing, malamya, bakla nga yan. Hindi may asawa. Baka naman lalaki kasi may ano lang.
It doesn't matter.
Kasi nga, doon ko naiintindihan. Actually, recently ko lang naman, last year, 2 years ago, na doon na-realize ko na there are some people na talaga na parang, okay, ang gender identity niya
is ganito.
Ganito. Nababago lang yon sa sexual identity. Ang gender identity is yung pagtiningnan mo yung
sarili
mo sa salamin, yun yung gusto mong makita o yun yung nakikita mo. Yung
satisfaction mo.
Oo.
Satisfaction mo sa salamin, and then yung sexual identity naman.
Oh, parang tayo yung the usual na mas marami tayo dun sa percentage na ganito na pag nakita natin yung sarili natin sa salamin, alam natin sa sarili natin, yung itsura ko, I still want to be a man. I still want to wear clothes na panlalaki. Pero ang sexual identity ko is gusto kong makatabi is makasexist lalaki.
Yan.
Parang so, ano I lang think siya? Yung sexual identity is yung kung ano naman yung identity mo na gusto mo makatabi sa kama.
Oh, parang satisfaction mo sa salamin.
Yes.
And then satisfaction mo sa kama.
Oo.
Yun
kasi ako, marami rin questions in my mind. And ang nakapagpa-convince sa akin nun talaga na there is this situations and feelings and yung mga ganito na napanood ko si Angie. Kasi parang I was really confused even at that time na parang bakit? Parang
hindi kaya parang ano siya, parang na-confuse ka kasi parang ayun kasi ang ano sa'yo, parang isinubo sa'yo ng community sa'yo.
Oh, yun yung kasi yung culture na kinalakihan ko, yung culture and surroundings ko noon time na yun na kapag malamya ka, bakla ka.
Yeah.
Pagka gusto mong magdamit babae, bakla ka kaagad.
And kapag bakla ka, automatically ang gusto mo lalaki.
Oo.
Gusto mo sumubo.
Kapag ang lalaki, ito na lang ang pinaka-classic. Kapag ang lalaki pumatol sa bakla, bakla na yun. Yun din yung pananaw ko noon. Palaging sinasabi ko noon sa mga straight friends ko, girl, pagka ang lalaki pumatol sa bakla, bakla na rin yan. Walang tunay na lalaki na papatol sa isang bakla. Wala. Then I realized recently, nun nga, yung pinanood ko, hindi ganun eh. Like for example, kay Vice and kay Ayon, di ba? Parang si Ayon, yun yung nami-misinterpret siya na people knew na, bakla siya kasi pumatol siya kay Vice, ganda. Pero straight pa rin siya, and straight pa rin siya. It's just that yung sexual identity niya, at hindi, sorry, actually, na in love lang siya talaga. With no gender at all, na in love siya sa isang Vice ganda. It's not because of the status ni Vice na mayaman, popular, celebrity. No way. Eh. Talagang, kitang-kita, at damandama ko naman yun when watching videos nila.
Kung paano sila magtitigan.
Kung paano sila magtitigan, tsaka kung paano talaga emotional talaga si Ion with Vice. So, nakikita mo talaga mahal niya.
Well, ang setting ko ang problem kasi about dun sa straight community, is sinusubukan nilang i-conquer yung LGBTQ
actually,
community.
Actually, hindi lang straight community, even in the LGBTQ community. Mm-hmm. Remember, may video na lumabas nung sometime May or June na mga bakla na nagiinuman na sinasabi nila na si Vice is kaya lang minahal yan ni Ion because may pera yan, para may ganito, may ganyan, ganyan. So parang nalungkot ako doon na parang for people like under in the LGBTQ community to condemn someone like Vice na kaya na in love sa kanya si Ion is sinupalpal lang ng pera. Parang ang ano naman nun, awit naman yun.
Parang nakita ko kasi dyan sa issue na yun, parang hindi sa problem doon sa ano eh, parang doon mismo sa inner ng LGBT. Parang mas nakita ko dyan parang insecurities.
Kasi yun eh, diba? Tama. Kasi naingit sila sa popularity ni
because
Vice.
Because Ion is hot, diba?
Ion is hot, guwapo.
Guwapo, diba?
Diba parang, syempre sila, ang pangarap din naman siguro nila makakuha ng someone na straight din. Kasi aminin natin, may mga kapatid talaga tayo na mas attracted sila sa straight. Di sila attracted sa katulad din natin, di ba? May mga ganun tayong kapatid.
Well,
choice nila
yun. Well, it's just that nahanap lang talaga ni Vice talaga yun para sa kanya.
Hindi ba pwedeng, it's a destiny, actually. Yeah. I mean, kitang-kita mo yung iyak nila. There was this segment in Showtime at that time, di ba? Na parang siguro parang hirap na sila. Gusto nila siguro i-out and proud yung relationship nila. But because, yun nga, they're both celebrity, people will start to judge them because of yung estado ng relationship
and the management
nila.
As
and
well.
The management as well. Naiyak na lang si Ion at saka si Vice. Diba? Mm-hmm. Because nag-uumapaw na yung emotions nila about their feelings to each other. But, you know, they cannot mention it on TV. Because nga, may pinoprotektahan sila. And ramdam na ramdam mo yun sa isa. So, hindi ba pwedeng wagas lang talaga? And hindi pwede mong i-confirm na kumot si Ion ay pumatol sa isang bakla, eh bakla na rin si Ion. Yun yung minsan ang mahirap talaga dito. Sorry for the word, but you know, sa Pilipinas, medyo nagiging toxic na talaga yung social media, if you see some comments talaga, o majority of the comments talaga, regardless of the topic, grabe, para tayong empowered and entitled to say what we want. Sobra, sobra talaga. So, ano pa, yung mga example na ganito, ha?
Alan?
Yung ganito, yung ganito na sitwasyon na siguro, medyo na misinterpret natin talaga yung mga tao, or people started to misinterpret. They started to judge people in this kind of situation na hindi naman talaga nila naiintindihan. Diba? Like si OG Diaz, diba? I mean, he's really proud and out na he's gay. Bakla siya talaga. Kaya lang, ang sexual preference niya kasi is babae pa rin.
Mm-mm.
Walang nabago dun sa alam niya sa sarili niyang bakla siya.
Mm-mm.
So, iyon, we therefore conclude na hindi kumot bakla ka. Lalaki ka agad. Diba, yun nga yung sinabi ni Angie, the statement that I really like, yung isa sa statement niya, nung napanood ko yung isa sa mga blog niya last year. Yung people are thinking kasi differently, kumot nag-out and proud ako, na kumot na ganito ako, nagdadabit babae ako, inamin ko na I'm under LGBTQ is, people will start to link men. Mm-hmm. Eh, hindi ko nga gusto ang men. Diba? Ang sexual preference ko pa rin is ano. Kaya diba tinanong din siya ni ano. Meron doon, kung titingnan mo yung ano, it's a documentary about him. About her. About Angie King. Para mas maintindihan mo siya. May tanong doon si ano, si Joey Mid, yung asawa niya, diba? So what are you now? Parang it's a simple breakfast conversation na parang tipong, so, what are you now? Parang, are you now a lesbian? Kasi, parang you're gay and you're pumapatol ka sa akin, mahal mo pa rin ako. In-explain ni Angie doon.
Question, si Angie King ba is nag-undergo na ng transition?
Ayun lang, hindi ko lang alam.
Pero meron na ba siyang, may boobs na ba siya?
Parang eh. Oo, parang.
So, parang meaning, nag-undergo na siya ng transition?
Siguro. I mean, for me kasi, it doesn't matter.
Well, part yan ng ng gender identity niya.
Correct. Diba? Kasi hindi naman niya pwedeng i-control yung talaga. At ang maganda dun sa relationship nilang dalawa is nung in-out niya kay Joey yon. Pero kay Joey, siya yung pinaka-hinahangaan ko talaga doon. Kasi,
Sobrang
antatag niya. Hindi niya talaga iniwanan. Hindi siya nag-file ng annulment.
And or the divorce. Fact na supermodel siya, diba?
Correct. Mas inintindi niya. Kasi hindi naman nabago yung pagmamahal eh. Kasi siya pa rin naman, ang gusto pa rin ni Angie is siya pa rin, di ba? So, it's just that, hindi na siya komportable eh. Gusto niya nakadamit pang babae. Gusto pa rin. It hindi nabago yung kanyang mga hilig, di ba?
Yeah, yung car race
pa rin siya.
Yung and napaka, ano niya, handyman niya, di ba?
Oo, sobrang ano pa rin. So, walang nabago. Ang nabago lang niya, ang nabago lang is yung kung ano yung tingin niya sa sarili niya.
Mm-mm.
Kasi yun yung pinaka-importante, yung tingin niya sa sarili niya more than yung tingin ng tao sa kanya.
Mm-mm.
So, marami kayong matututunan if you will just watch yung documentary about...
Saan nila mapapanood
yun? Sa YouTube ko napanood yun.
Okay.
Sa YouTube yun. Sobrang ano yun na marami akong natutunan doon. Kasi before watching that documentary, sarado rin ang isip ko about it. Eh. Probably because yun yung kinalakihan ko, yun yung naging culture ko. But after watching that documentary, parang ang dami ko nang naintindihan na hindi pala
lahat. Marami kong question before na.
O marami kong question. Kasi kaya ako naging curious na, so ano na? So parang pinili nila, so ano nga, lesbian nga ba? So parang ganun. So ano ba, nagsisex pa rin ba sila? Or they turn out to be best of friends? Kasi mas pinili siguro nila yung mahalin ang isa siya, pero as best of friends na lang ba?
Mm-mm.
Pero after watching that, dun ko na-realize at marami kong natutunan, no? They remain in the relationship. And romantic paano, relationship pa rin yun.
Oo, and kung paano nila i-handle yung mga feedback ng mga friends nila, ng mga parents
kasi
nila.
Kasi na-shock diba? Even yung mga street friends niya nung in-out niya yung sarili niya.
Oh my God, sobrang gwapo ni Angie King, di ba? Anong dating pangalan niya?
I really forgot. Kasi mas kilala ko na siya as Angie King.
Oo.
Pero hot siya, di ba? Hot siya talaga, sobrang balidoso na napakagwapo.
Bearded, no?
Oo, tapos yung katawan niya, may abs siya, di ba? Tapos ito pa yung palagi ko naririnig hub sa mga kwentuhan talaga na parang, ay sayang.
Mm-mm.
Kasi binalikan ko yung isang throwback, in the memories sa Facebook, di ba makita mo doon? Mayroon akong one of the Christmas parties kasi na inattendan ko noon. So, ang costume ko noon, kasi parang ano yan, Dreamland. Ano yung dream mo ng bata ka pa, yun yung isusuot mo as your costume. So, sinuot ko doon yung kay Tom Cruise sa Top Gun. So, talaga marami talaga nag-comment talaga, sayang, sayang, sayang. So, bakit sayang? Eh, yun naman yung... Wala man naging sayang kasi parehas pa rin yung number ng daliri ko. Same pa rin naman akong tumayo. Same pa rin naman yung performance ko sa office. Di ba, wala naman na bawa. So, I think yun yung medyo kailangan... Marami pang... Kailangan malaman ang community, ang Pilipinas.
About coming out?
About LGBTQ.
Kaya
nga, dumadami na siya. Yung LGBTQ whole, plus na siya.
Yung whole perspective ng... ng
kasi before, letra. Kasi nung nabuhay tayo nung 70s, 80s, 90s na it's either you're gay...
Girl, boy, bakla, tomboy.
Oo, girl, boy, bakla, tomboy lang naman. Talaga nung araw, di ba? Pero ngayon kasi nanganganak na kasi siya because... Nadi-discover na rin siya. Probably, people are starting to come out and hindi na nahihiya rin yung mga under ng LGBTQ na to present kung ano lang, hindi lang basta pag sinabing hindi bakla, hindi lang basta bakla. Pag sinabing mong tomboy, hindi lang basta tomboy.
Diba? Yeah. Hindi lang ako basta bakla.
Oo. Yeah. Kasi like yung dati tomboy lang. Ngayon may lumalabas, may trans man na. Diba? Sila yung nagpapatanggal na ng boobs. Hindi na sila yung the normal lesbian na nagpapataba. Diba? Na parang...
Ano yung spandex? Something na nalagyan. Oo, spandex na
talaga ngayon is meron, pagka ang tingin mo talaga sa sarili mo is lalaki ka, nag-trans man ka talaga, papatanggal ka talaga ng boobs, nagsasaksa ka ng testosterone.
Hormones,
yeah. Hormones, diba? So parang, ganun siya, hindi siya nanganak, nandiyan na lang talaga siya before, it's just that na-discover na isa-isa, kasi nga, nag-start na rin yung mga tao to come out, and pinagmamalaki nila kung ano talaga yung identity nila. Diba yung dati yung binary, yung fluid na yun? Di ba natin naiintindihan yan before?
Yeah, so, yeah,
diba ang dami-dami? Di ba nung araw kasi bakla lang or tomboy? Di ba ngayon parang ang dami ng complications? Pero hindi eh. Ganun talaga. May kanya-kanya talaga tayong gusto in life.
Yeah.
So I think ano yung ano natin ngayon? Ano yung lesson natin to everyone in our today's topic?
Embrace who you are, di ba?
And embrace the community. By respect, diba? Golden rule, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo rin sa iba.
Yeah.
Diba? So, if you don't want nakalkalin ng tao yung buhay mo, wag ka rin magkalkal ng buhay ng tao. Diba? Kung nakikita mo sa mata mo na hindi mo gusto, sabi nga dun sa, narinig ko to yung parang, kung wala kang magandang sasabihin, just be quiet and be kind. Diba? So I think ganun lang din ngayon. So kung may nakikita ka na hindi mo nagugustuhan sa mata mo, choice niya 'yon, 'di ba? So kailangan nating i-embrace sa sarili natin. And yung mga tao na nag-out ng ibang tao, wag, please stop doing that. Kasi hayaan niyong i-out niya yung sa sarili niya sa time na gusto niya, sa pagkakataon na gusto niya, sa moment na gusto niya, at sa mga taong gusto niya lang.
Alam mo kasi parang yung coming out kasi, para kasi siyang napaka-powerful na meaning sa LGBTQ eh. And then magpakatotoo, di ba? Parang kung i-out lang yun ng basta-basta, parang... Kinuha mo yung buong personality niya, buong siya.
Kinuha niyo yung moment niyang yun.
And moment,
diba,
yeah.
Diba sabi nga dun sa Love, Simon, yung nag-confrontation nila nung ano, diba, nung other guy, kinuha mo yung moment ko na ako dapat yun, ako magde-decide kung kailan, kung saan, at kung kanino ako mag-out.
Kinuha mo yung karapatan ko.
Oh, kinuha mo yung karapatan ko. Wala kang karapatan para i-out ako.
Yeah.
Ako yun. Ako dapat yun. Moment yun. Yun yung isang pinakamagandang moment na mangyayari sa isang buhay ng isang tao. You know, I will just fly like a butterfly. Mm-hmm. Na moment ko yun. Pero kinuha mo yun. Yun yung pangit. So sa atin ngayon, hayaan natin yung tao. Kahit tayo na under ng LGBTQ, let's just embrace. Kung hindi niya gusto na mag-out, karapatan niya yon. At respetuhin natin yon. Kasi nire-respeto rin naman niya tayo kung nag-out naman tayo. Diba? So, I think that's it. And I hope marami tayong natutunan.
Mm-mm.
In our future episodes, we can make it into details talaga. Idedetalye natin what is binary, what is fluid, para mas maintindihan din ng mga listeners.
Yes, natin. Oh my God, yeah.
Oo, maganda yun, di ba? Yeah. Hindi dahil para ano, para may mapag-usapan, kundi dahil para, kasi ang objective din naman ng ano natin, ng podcast natin is to inform.
To educate,
di ba? Mm-hmm. So yung mga taong di nakakaintindi.
Very, Miss Universe.
Yeah.
To educate the people.
Yes.
The children.
Siyempre, gusto naman natin at the end of the day, people are well-educated about, or well-informed about who we are in the LGBTQ. Kasi para mas maintindihan nila, hindi lang siya natatapos sa pagiging lalaki, babae, bakla, tomboy. Yeah. Hindi lang siya ganun. So, later on, yun yung pag-uusapan naman natin.
And mahalin lahat natin ng kulay at lahat ng letra na nasa LGBTQ++++.
Yes, yes. Dahil tao kami. Tao tayo. Mm. Diba?
We deserve love.
We deserve love.
Deserve.
Yes. So, thank you guys for staying with us. And, you know, and I just hope na pagpatuloy kayo ng pagsisend ng mga messages sa amin. Yung mga gusto nyo na mga... ang tawag ito, yung mga gusto nyo na mga topics namin, you can send us to our social media accounts, Hub.
Our Instagram and our TikTok account is @the.rainbowpill and for our Twitter account naman is @therainbowpill.
So, till next time, baka magkaroon tayo ng post review and celebration after the Miss Universe.
Yes.
Okay, so see you all guys till next time. Bye! Bye.